A tak bych vás chtěl přivítat na dnešní biblické hodině a především tak to nejdůležitější, nebo ten nejdůležitější, pro koho jsme se tady sešli, je náš Pán Ježíš Kristus, který nám přichází vstříc. A tak mu pojďme zaspívat ke chvále první píseň, bude to píseň 171. Píseň 171, pojďme mu zaspívat ke chvále píseň 171. Má duše Boha velebí. Vás poprosím, kdo můžete, abychom povstali a budeme se na úvod modlit. A tak ti moc děkujeme, náš Pane a Bože, náš Pane Ježíši Kriste, děkujeme za to, že ty jsi první přišel za námi, že je to tvoje láska, která nás ve všem předchází, že je to ty jsi nám dal tenhle ten život. Všechno to, co jsme a kým jsme, je tvým darem. A především tě moc děkujeme za to, že jsme si mohli uvědomit, pro koho a pro co tu jsme. Že jsme mohli vstoupit do vztahu s tebou. Děkujeme za to, že jsme mohli poznat pravdu, která osvobozuje ze zla, odpuštění, které stačí na každý hřích, na každé zlo, protože je to tvoje odpuštění, není to naše lidské dílo. Naději, která nekončí tady s tím životem, ani tady s tím světem. Děkujeme tě. A tak vyznáváme, Pane Ježíši, že v tobě máme to opravdové, jediné bohatství, které nemůže nic vyvážit ani převážit. A tak prosíme, Pane, za to, aby si tak přitahoval naše srdce k tobě. Aby tak jsme tvoje slovo, aby tvoje slovo se pro nás stávalo zase živým a novým. Aby naše životy se v tobě stávaly nové. A tak prosíme tě, Pane, za to, aby tak si soustředil naši mysl, aby tak si i vzal od nás to, co není čistého, to, co svádí nás cestí, a aby si se sklonili tam, kde nás přemáhá malomyslnost. Prosíme tě, Pane, taky za všechny, co nevědí kudy kam, nebo co jsou nemocní a jinak strápení. A děkujeme tě, Pane, za ten dar tvého slova. A prosíme, aby mohlo v našich životech vydat užitek, aby tak nás mohlo opravdu vnitřně proměňovat. Prosíme tak za náš sbor, prosíme za tvoji církev, prosíme za všechny, kdo vyznávají tvoje jméno, kéž to tak činíme ke tvojí slávě a cti. Prosíme, Pane, za naší zemi. Prosíme za to, aby i v ní mohlo být znova vyslováno tvoje jméno s úctou. Prosíme tě, Pane, za město, kde žijeme. Prosíme tě, Pane, tak i za lidi, kteří teďka bojují s tou nemocí, za zdravotníky a ostatní, co jsou v tom zapojení. Tak prosíme, Pane Ježíši, buď s námi v Duchu svatém. Ty jsi ten vítěz, ty jsi ten přemožitel všeho zlého, ty jsi alfa a omega, ty jsi počátek a konec, ty jsi vzkříšení z mrtvých. Chvála tobě, Pane Ježíši. Amen. Dnes budeme pokračovat opět ve čtení z knihy Izajášovy. A tak jsou to takové texty známé, které jsou spojovány s adventním obdobím a pro dnešek to bude z 11. kapitoly prvních 10 veršů. Tak kdo se chcete podívat do svých biblí, tak najdete to čtení v proroctví Izajášově v kapitole 11. v prvních 10 verších. A tak tam čteme. Vzejde proutek z prsu Jišejova a výhonek z jeho kořenu vydá ovoce. Na něm spočine duch Hospodinův, duch moudrosti a rozumnosti, duch rady a bohatýrské síly, duch poznání a bázně Hospodinovi. Bázní Hospodinovou bude protchnut. Nebude soudit podle toho, co vidí oči, nebude rozhodovat podle toho, co slyší uši, nýbrž bude soudit nuzné spravedlivě, o pokorných v zemi bude rozhodovat podle práva. Žezlem svých úst bude bít zemi, dechem svých rtů usmrtí své volníka. Jeho bedra budou opásána spravedlností, a jeho boky přepásá věrnost. Vlk bude pobývat s beránkem, levhart s kůzletem odpočívat. Tele a lvíče i žírný dobytek budou spolu a malý hoch je bude vodit. Kráva se bude popásat s medvědicí, jejich mláďata budou odpočívat spolu. Lev jako dobyče bude žrát slámu. Kojenec si bude hrát nad děrou zmije, bazilišku do doupěte sáhne ručkou odstavené dítě. Nikdo už nebude páchat zlo a šířit zkázu na celé mé svaté hoře. neboť zemi naplní poznání Hospodina, jako vody pokrývají moře. V onen den budou pro národy vyhledávat kořen Jíšajův, styčený jako korouhev národům, a místo jeho odpočinutí bude slavné. Tak tolik z Božího slova, z Izajášova proroctví. A tak pojďme se tedy podívat dnes tady na ten text. Četli jsme vlastně takovou vizi pokoje, míru, bezpečí, která zasáhne celé stvoření, která obsáhne celé stvoření. A tak to je jako opravdu, to je vize, která se zdá, že není z tohoto světa, protože tenhle ten svět je jiný. Skutečné smíření a pokoj se stává čím dál tím vzácnější. Mezi lidmi se zdá, že se spíš rozdíly prohlubují, vyostří se různé názorové spory, diskuze a tak dál. A tak to je v té většinové společnosti, ale je nutné přiznat, že ani v církvi to mnohdy nedokáže, nemáme o moc lepší. Že velkým břemenem třeba křesťanské církve může být smíření. Teďka nemyslím smíření mezi církvemi, ale obyčejné smíření v mezilidských stazích. To je možná skoro ještě důležitější, než nějaké to všeobecné sjednocení ve víře, nebo tak obyčejné kolikrát smíření ve vztazích. A právě potom může hořkost, neodpuštění třeba desítky let ovlivňovat život a dění v nějakém křesťanském společenství, nebo může hořkost a neodpuštění taky úplně zničit a uzavřít vztahy a vést úplně k rozkladu. A to je hrozná věc, protože tím vlastně znevěrohodňujeme evangelium a jeho moc. Protože podstata evangelia je odpuštění a smíření, tak pokud nefunguje ani mezi těmi, kdo ho vyznávají, tak vznikne problém. A působí to velmi negativně. Já bych řekl, že to možná působí ještě daleko víc negativně než takové ty stereotypy o církvi, co žijí ve většinové společnosti, když se bavíte s lidmi, když mluví o tom, jak byla církev v moci chtivá, o křížových výpravách a upalování čarodejnic a o všech možných skutečných i neskutečných křivdách a problémech, které se děly ve jménu křesťanství a zločinech. To je minulost. To je minulost. Minulost se nedá změnit, ani už nemůžeme opravit nějak, ale důležitá je vždycky ta současnost, protože to, jak žijeme v současnosti, působí na nás samotné, na lidi kolem nás. A ve světle toho čtení z Izajáše, já bych řekl, že ještě důležitější je dokonce budoucnost, protože skutečnou plnost pokoje, radosti podle písma totiž nenajdeme v nějaké té zlaté minulosti, v dobách, kdy byl jakoby svět, nebo aspoň si to tak dneska myslíme, v pořádku, kdy lidé chodili třeba do kostelů a do sborů a chovali se tak nějak víceméně slušně podle křesťanských zásad, ale ta skutečná budoucnost je v tom přicházejícím království pokoje, smíření, radosti, jak se tady o něm mluví v tom Izajášově. Je proroctví. Tak to je budoucnost. Budoucnost je v tom smíření, v tom království smíření, pokoje a radosti. A teďka jde o to, jak takovéhle království bude nastoleno, a je zjevné, že to nepůjde z lidské moci. A ten text, co jsme četli, tak tam jsou takové dva obrazy, dalo by se to rozdělit do dvou polovin. První líčí toho, který to Boží království přinese z nebe na zem, který je vladařem toho přicházejícího království. Takže obraz první je ten přicházející král, ten, kdo přinese nebe na zemi. Ne, lidé vybudují nebe na zemi, nebo s k němu nějak dospějeme, ale nebe na zem sestoupí a přinese to ten pravý král. A tenhle ten král, ten má pozemské i nadzemské rysy. Ty pozemské rysy jsou zdůrazněné tady odkazem na rodinu nejvěrnějšího spodovníku starého Izraele, krále Davida. Je tady řeč o proutku z rodu Jese. A asi kdo čteme Bibli, tak víme, kdo to byl Jese. Davidův otec. A tak v první rovině by se dalo tomu proutku z toho pařezu Jese porozumět tak, že to je narážka na příběh vyvolení samotného Davida. Když Bůh poslal proroka Samuela, aby pomazal Davida králem, tak musel toho proroka, i toho velikého božího proroka Samuela vést. David jako ten nejslabší ze synů Jesových, nejmladší, nevypadal jako ten pravděpodobný kandidát královské úřadu, nevypadal jako ten zmužilý bojovník reprezentativního vzhledu, ale jako chlapec. A tak vlastně Bůh musel sám Samuela vést a říct mu, když se díval Samuel na vzrostlé a hezké syny Jesseho, nehleď na jeho vzhled ani na jeho vysokou postavu, neboť já jsem ho zamítl. Nejde o to, nač se dívá člověk, člověk se dívá na to, co má před očima, Hospodin však hledí k srdci, na srdce. To je z 1. Samuelovi z kapitoly 16. Tak v té své rodině byl David jenom takový ten nově pučící proutek proti těm svým zmužilým, stepilým bratřím, na které viděl před sebou Samuel, ale Bůh to viděl prostě jinak. Neviděl to těma očima, které srovnávají tu krásu, velikost a vzhled. Takže to je možná první rovina, jak rozumět tomu výhonku, tomu proutku z pařezu Jišajova. David byl nejmladší, nejmenší ze všech svých bratří. Ale ono se ta situace opakuje, že Bůh jedná překvapivě. V té době, kdy vzniklo to Izajášovo proroctví, kdy prorokoval Izajáš, tak sice existovali ty panovníci z rodu Davidova, ale ty teda moc slavní nebyli. To byli lidé, kteří spíš prostuli smutně svojí nespravedlností, svojí nevěrností Bohu. A tak vlastně celý ten rod Davidův pomalu pozbýval na významu a stávala se takovým suchým pahýlem. Ale v té Izajášově době bylo zároveň ještě živé očekávání vzbuzené božím slibem Davidovi a jeho potomku, který bude vládnout spravedlivě a povede Izrael k úspěchu. Ti lidé pořád tomu věřili, že tedy z toho Davidova rodu něco vzejde. A ještě v té Izajášově době se to tak opravdu stalo a opět z toho už odumírajícího výhonku rodu Davidova vyrostl zbožný král Chizkiáš, který načas zajistil dobré pro svůj národ. Takže to je ta druhá ten druhý způsob, jak rozumět tomu výhonku z rodu Jese nebo tomu z pavezu Jišajova. A nakonec ve spojitosti se samotným Pánem Ježíšem i v Kristově době, v době pozemské cesty tady Pána Ježíše, tak byli ještě živi pořád potomci Davidova rodu. Ale žádný z těch potomků, kteří tenkrát vlastně to mohli najít ve svém rodokmenu, tenkrát lidem na rodokmenech záleželo, byla to součást jejich osobní totožnosti, kým jsou, tak už se nepovznesl nikdy k nějakému velkému významu, slávě, už se ani zdáleně nepřibližoval svým předkům, těm davidovským králům. Takže vypadalo to, že ten Davidův, že ta Davidova linie, ten strom toho rodu Jese, takže z něho zůstal opravdu jenom suchý pařez. Dokonce židovskému národu v osobě Heroda Velikého vládl cizinec, Edomec. A ti, kdo se zasloužili aspoň o takovou velmi omezenou samostatnost, židovského národa v době Pána Ježíše, ti, kdo vedli povstání židů 150 let předtím, než se narodil Pán Ježíš, proti cizím vladařům, makabejští a jejich pokračovatelé Hyrkánovci, ty taky nebyli z rodu Davidova. Takže to vypadalo, že dům Davidův už nemá žádné místo zvláštní. On byl jenom slavnou součástí historie židovského národa, ale vlastně už byl jenom historií. A tak tady možná vidíme tady ještě větší div, že z toho jakoby vlastně už odumřelého, mrtvého Davidova rodu, z toho holého pařezu Jišajova vypučil ten nový výhonek v osobě Pána Ježíše Krista, který se narodil z té davidovské linie, narodil se v době, kdy už opravdu vlastně neměla žádný význam, žádné zvláštní místo, kdy už vedli národ jiní lidé a vypadalo to, že všechno to, co patří k té slavné minulosti, to už je opravdu jenom minulost. Takže to jsou různé úhly pohledu na to, dle to zvláštní oslovení na začátku, nebo to zvláštní zvolání, vzejde proutek z pařezu Jišajova a výhonek z jeho kořenů. Za prvé tedy to zvláštní Davidovo povolání toho nejmladšího, toho nejmenšího, potom v Izajášově době to boží přiznání se k národu, který přece jenom aspoň načas dal z Davidova rodu toho zbožného krále Chizkiáše, a potom ten vrchol, kdy z toho zdánlivě odumřelého Davidova rodu vzešel ten zaslíbený. A myslím, že to, co z toho pro nás plyne, že Bůh dělá věci tam, kde už by je nikdo nepředpokládal. Většina lidí si v době Pána Ježíše myslela asi, že Davidův dům už nemá, jako co by neměl žádné zvláštní místo, už neměl žádný význam, mohli se tak lidé dohadovat, kdo patří ještě kdo nějakým vzdáleným potomkem těch Davidovců. Ale Bůh dělá věci zvláštním způsobem, takovým, jakým to nikdo nepředpokládá. Z jeho rodiny vybral ne toho nejzmužilejšího a nejsilnějšího, ale chlapce Davida. Pán Ježíš se narodil z rodu Davidova v době, když se zdálo, že tenhle ten rod už je jen minulost. A myslím, že to moc hezky shrnuje apoštol Pavel, když píše, u nás věřících nové smlouvy, tento poklad máme však v hliněných nádobách, míněno poklad boží milosti, aby bylo patrno, že tato nesmírná moc je boží a není z nás. Takže to je ta krásná věc, že Bůh si nás chce použít ne proto nějakou naši zvláštnost a pro nějakou dobrou tradici, ze kterou vyrůstáme a předky a nevím co všechno, ale opravdu, že si činí z těch nešlechetných nádob, když to řeknu tak kralicky, to, co je k jeho slávě. Ovšem, tahle ta proměna není nic jednoduchého. Uvést pokoj a smíření na zemi je velmi těžké a v podstatě to z lidských sil je nemožné. A proto tady dál pokračuje Izajáš v tom, že ten přicházející je nadaný zvláštní mocí, zvláštní pravomocí, je nadán Duchem Svatým, jak to tady popisuje Izajáš v mnoha obrazech. A tak jsou tam různé tituly a je tam napřed řeč o duchu moudrosti. A opět, kdo je moudrý z biblického ohledu? Moudrý je prostě ten, kdo se chce Bohu líbit. Je to moudrost, co souvisí s boží bázní. To se tam zmiňuje vlastně vícekrát. Potom je tam řeč o duchu rozumnosti. A zase, když se řekne rozum, tak v našem prostředí to kolikrát znamená, že je to jakási schopnost intelektu. Ale tady ten rozum je něco jiného. To je schopnost rozeznávat dobrá od zlého. A ty lidé v biblických dobách byli naprosto přesvědčeni, že součástí rozumu není jenom jako schopnost logicky uvažovat, ale že to je o dobru a o zlu, schopnost rozlišit dobro od zla. A tak to nebylo jenom v biblických dobách, i v těch nejstarších lidských tradicích se vždycky považovalo za součást rozumného rozlišovat dobro od zla. Těžko bychom našli nějakou lidskou kulturu, kde by veřejně oceňovali třeba zloděje, zbabělce nebo lháře. To bychom asi nenašli, nic takového. Takže to je rozum v téhleté věc, v téhleté souvislosti je víc než schopnost logicky uvažovat. Je to schopnost odlišovat dobra od zlého. Rozum je taky z biblického hlediska schopnost věci oddělit a uspořádat. Tohle to je poselství biblického příběhu o stvoření světa, ve kterém Bůh uprostřed chaosu buduje místo pro život. Jak to tam čteme, jak Bůh oddělil světlo od tmy a vody od země. Prostě Bůh uspořádává, odděluje věci. A potom je tady řeč o duchu bohatýrské síly. Tak ekumenický překlad volí takový zvláštní obrat, protože bohatýr to nám spíš vytane na mysli obraz z nějaké ruské byliny, tak nevím, proč to tam ty překladatelé ekumenického překladu dali. Ono, myslím si, že nebo přijde mi lepší vyjádření třeba v Bibli pro 21. století, kdy se prostě mluví o duchu odvahy. Se tam nezaplétají tyto barvité a staré obraty. Ale jaký to je duch? Duch bohatýrské síly, duch odvahy. Je to duch bojovníka, kterému jde víc než o vlastní život, kterému jde o boží vítězství. Prostě bojovník se celé nasazuje do boje a to, o co mu jde, je boží vítězství. Pak tady slyšíme o tom, že ten přicházející bude vybaven taky duchem rady. A tady ten odkaz k tomu duchu rady připomíná důležitost, že člověk hledá radu u Boha, hledá jeho pomoc, stiší se před Bohem, chce mu naslouchat. To je ten duch rady, který čeká tu radu z hůry. A na závěr je řeč o duchu právě poznání a bázně Hospodinovi. A opět, poznání v hebrejském slova smyslu, tak to není zase jenom ta intelektuální, ta schopnost logického uvažování, ale když se řekne v hebrejštině, v hebrejském prostředí poznání, tak to má rozměr zkušenosti, a to dokonce i zkušenosti intimní. Čteme v první knize Mojžíšově ve 4. kapitole, ve verši prvním, i poznal člověk svou ženu a ta otěhotnila. I poznal člověk svou ženu. Takže to je opravdu i to intimní poznání. Takže kdo má ducha poznání, tak ten má zkušenost s Bohem, zná Boha a ví, že Bůh zná jeho. A aby se nestala z tohoto poznání nějaká mělká citová záležitost, tak je tady na úplný závěr znova důraz na boží bázeň. A boží bázeň není z biblického hlediska hrůza nebo strach, ale hluboká úcta a obava neurazit toho, z jehož lásky žije. Takže na tom přicházejícím, na tom, který přinese ty nebesa na zem, tak je vidět plnost Ducha Svatého ve všech směrech jeho působení. Někteří to potom kladou do souvislosti, někteří vykladači i z dary z Ducha Svatého v Novém zákoně. A tuhle tu plnost má ten, který přijde, král budoucího věku. A tak tohle je velmi důležitá věc. Bez Ducha Svatého nejenže nemohou být nějaká duchovní obdarování. Bez Ducha Svatého prostě není skutečného života. Protože bez Ducha Svatého jenom z lidské snahy se stane život věřícího jenom těžká povinnost, cesta plná nějakých hrozeb nebo dokonce trápení. A tak ten nejdůležitější dar, který přináší ten, který přichází z výsosti, který přináší to nebe na zem, je dar Ducha Svatého. A to je dar, který dělá z víry v hlavě, to si můžeme ledaco přečíst a můžeme tam toho mít spousty, tak dělá něco z víry v hlavě, něco, co naplňuje a proměňuje život. Něco, co je silou a pomoc pro druhé, co nás naplňuje láskou a radostí. To, co je nám lidem nemožné, je možné v moci Ducha Svatého. O to tady jde. Prostě ten, který přichází z nebe na zem, přináší tenhle ten nejvzácnější dar. A potom je tady zmiňovaná v těch verších 3 až 5 ještě taková tiší věc, a to je soudcovská úloha toho přicházejícího z výsosti. Ten hlavní účel toho soudu, zase máme představu někdy o soudu takovou, že se tam rozhoduje tedy podle nějakých paragrafů a tak podobně. Ani tomu vlastně člověk kolikrát nerozumí, ale tady je to jasné, k čemu ten soud je, že hlavním účelem toho soudu je náprava. A na to ukazuje ta zmínka o těch nuzných a pokorných, kteří dojdou za stání. Je to napravit ty převrácené poměry na světě. Nám ta zmínka o soudu nezní kolikrát příjemně, srozumitelně, ale uvažme, jaký by byl nový svět, kdyby vítězila pořád síla peněženek, ostrost loktů, prolhanost, arogance a takhle podobně. To by nebyl nový svět. Bez soudu prostě není možné, bez toho spravedlivého soudu, aby nastal nový svět. Spravedlivém božím soudu je záruka, že zlo nebude nakonec triumfovat. Že nebude mít poslední zlo, nebude mít poslední slovo. A tenhle ten soud, ten se nebude konat jen na konci dějin, on už se děje. Ten Izajáš tam říká o tom přicházejícím, žezlem svých úst bude být zemi, dechem svých rtů usmrtí svého volníka. A teďka teda jde o to, jaké to je žezlo. A to žezlo, o kterém je tam řeč, tak možná my si pod slovem žezlo představíme spíš nějakou tu krásný vladařský odznak, ale tohleto žezlo, o které tady jde, je spíš zbraň. Je to nástroj do boje. A v Novém zákoně je také boží slovo přirovnáváno ke zbrani, k jiné zbrani, a to sice k meči. Například, poslední kniha Bible, kniha Zjevení, píše mimo jiné o církvi v městě Pergamu. To bylo malé společenství, které ale přesto ohrožovala skupina lidí, kteří měli nějaké názory, které se nedaly dát dohromady s podstatou evangelia. A tak jim Pán Ježíš vzkazuje, proto se obrať, ne-li brzo k tobě přijdu a budu s nimi bojovat mečem svých úst. To je z knihy Zjevení ze 2. kapitoly. A v jiných místech je přirovnáváno boží slovo k meči, které svým ostřím odděluje myšlenky i touhy člověka, čisté od nečistého, dobré od zlého. A nakonec jde hlavně o to, že Bůh očekává naši reakci na své poslední slovo v Pánu Ježíši. Pán řekl a říká svým posluchačům, slovo, které jsem k vám mluvil, to bude soudit v poslední den. Prostě soud už začal. Soud už začal a tím znamením, podle kterého se koná, je vlastně samotný Pán Ježíš Kristus. Pak se tady píše o dalším prostředku toho soudu, a to je dech. Dech, který usmrtí své volníky. A to je zase další úhel pohledu na účinek Božího slova. Božím slovem Pán Ježíš přemohl satana a jeho služebníky a nakonec nad satanem taky definitivně zvítězí. Pavel třeba píše, a pak se ukáže ten zlý, kterého Pán Ježíš zabije dechem svých úst a zničí svým slavným příchodem. Takže ten, který přišel poprvé v poníženosti a bezmoci, přijde nakonec ve slávě a moci. A tak buďme na straně vítěze a spravedlivého soudce, který pro nápravu všech věcí nerozpakoval obětovat sám sebe, jako ten nejodvážnější bojovník. Pán Ježíš je ten nejodvážnější bojovník, kvůli nám obětoval sám sebe. Buďme na straně toho, kdo takto zvítězil a kdo takto soudí. Tak to je ten pohled na tu osobu přicházejícího. na toho, kdo je naplněn Duchem Svatým a kolem sebe dává plnost ducha, a na toho, který přináší spravedlivý soud, poznání pravdy. V té druhé části toho textu Izajáš otvírá pohled do toho království smíření a pokoje. A je to zvláštní čtení. Je tady čtení o smíření bratrství mezi vlkem a beránkem, levhartem a dobyčetem a takhle, mezi kojencem a zmí. Tak je to zvláštní. A celé to vypadá jak nějaké naivní obrázky z dětské knížky. Zdá se, že nejjednodušší by bylo možná takové dětinské představy radši moc nebrat vážně. Některé komentáře to řeší tak, že řeknou, že to je dobově podmíněné. A tím se chce obvykle vyhnout té věci a říct, no to víte, milí čtenáři, to platilo tenkrát, ale dneska už to je jinak, nebo tak. A to já bych si netrouf takhle suverénně tvrdit, že vím, co je dobově podmíněné a co ne. Já nevím, jak bude vypadat to Boží království doopravdy, co je měno doslovně a co jenom obrazně. A o tom, co je tedy takhle, co jak je, tak o tom je možné vést různé teorie, dohady, těch je spousta. A když už teda o tom takhle různě uvažujeme, tak by nám nemělo nikdy uniknout podstatné poselství toho textu. A všimněte si tam těch zvláštních dvojic, jako je beránek a vlk, to je naprostý protiklad. V přírodě by to bylo nepřekročitelné. Z přirozenosti jsou to dva jiní tvorové přece. Vlk dravec, beránek mírná kořist. Podobně kojenec a zmije. Bezbraný, slabounký tvor, který vyžaduje ochranu a péči, a nebezpečný jedovatý had. Opět od přirozenosti neslučitelné protiklady. A tyhle ty od přirozenosti neslučitelné protiklady jsou v tom přicházejícím království spojeny. Je spojeno to nespojitelné, protože to učinila Boží moc, moc Ducha Svatého. To, co nám nejde na rozum, to, co se nám zdá naprosto nespojitelné, dívejme se na to tak, že tady jde o spojení a smíření toho nespojitelného, to, co prostě jde nad náš rozum, s čím si nevíme rady. A pokud se na to budeme takhle dívat, tak potom můžeme věřit, že Boží moc je schopná odměkčit naši zatvrzelost i neschopnost odpuštění a smíření, že je schopná uzdravit naše rány a zklamání, dát dohromady, co bychom my lidé nedokázali spojit, a vzkřesit radost a naději tam, kde by zdánlivě uvadla. Tyhle ty obrazy nás nemají vést k spekulacím, jak je možné, že teda bude vlk s beránkem, ale mají nás povzbudit k víře, aby jsme věřili tomu, že Bůh dokáže překonat to, co žádný člověk by vlastně ze své síly překonat nemohl, a že Duch Svatý může změnit věci, které nemůže změnit žádná síla lidské vůle. Budoucnost je smíření a pokoj navzdory všemu rozdělení a rozpadu, navzdory tomu, že si člověk říká, no jak tohle to dá někdo dohromady? Ale u Boha je to možné. A to je i Izajášovo poselství o naději. A to vrcholí ve verši 10., kde se říká, že poznání Boha zaplaví celou zemi jako moře. A lidé budou vyhledávat místo, kde může být Bůh poznán. A pro Izraelity, účastníky první smlouvy s Bohem, to byla hora Sion. Sion, to je určité místo na zemi. Místo, kde, kam je možné do dneška vlastně cestovat. Tady tímto směrem je, myslím, zhruba, ne, špatně, takhle je jihozápad, špatně se orientuji, tak je to několik tisíc kilometrů vzdálený pahorek v Jeruzalémě. Ale dneska to není o tomhletom pahorku uprostřed Jeruzaléma. Dneska je to místo poznání Boha v osobě toho, který pro nás umřel a vstal. Pán Ježíš pověděl, a já, až budu vyvýšen ze země, přitáhnu všecky k sobě. Z Janovy evangeliu v kapitole 12. A tak, nechme se nově, pravdivě soudit jeho pravdou. Nechme se přemoci jeho láskou. A tak to je ta příprava na to přicházející království. Někteří staří církevní otcové ve svých výkladech viděli v krouhvi nahoře Sion, jak je to tam napsané v 10. verši, přímo Kristův kříž. Říkali, ta krouhev na té hoře Sion, to je Kristův kříž. Z hlediska dnešních vykladačských metod Bible by byl ten jejich přístup kritizovatelný a někteří dnešní vykladači by řekli, že měli moc velkou obrazotvornost. Ale já věřím, že zde je tahleta obrazotvornost na místě. Nechme se nově uchvátit tím, co pro nás Pán Ježíš udělal, protože v tom je naše naděje, v tom je naše budoucnost a nalezneme už teďka odpočinutí. Přítomnost, budoucnost, to všechno je spojené, když se zadíváme na toho přicházejícího, na toho, který se pro nás narodil, umřel a vstal z mrtvých. V něm je naše vítězství, naše naděje, naše budoucnost, spojitelné to, co my lidi spojit neumíme, změnitelné, co my lidi změnit neumíme, to je v tom, v něm je naše budoucnost. Amen. A tak pojďme zaspívat píseň jednu, ještě kratší takovou, píseň 140, zvěst slyšte v širou dáli. Píseň 140. Pojďme teďka Pánu Bohu přinést svoje modlitby, svoje prosby. Pojďme prosit, aby právě ta, nejenom ta Izajášova vize, aby prostě znova jsme mohli se radovat v touze po tom, který přišel kvůli nám na zem. Tak pojďme teď za to prosit a modlit se.
Děkujeme ti, Pane Bože náš, za to, že jsi poslal Pána Ježíše Krista na svět, abychom my mohli mít život věčný, abychom mohli věčně s tebou žít. Děkujeme ti za tvé svaté slovo, děkujeme ti taky za to, že nás vyučuješ svým slovem a dej, abychom i měli mít tu správnou bázeň před tebou, abychom měli tu úctu i tu před tebou, abychom tak ve svých životech tebe chválili a oslavovali. Prosíme tě za náš národ, prosíme tě za náš boj, prosíme tě za všechny, kteří jsou nešťastní, smutní, aby si tě je potěšoval sám. Amen.
Amen. Amen. A tak děkujeme, Pane Ježíši Kriste, že ty jsi přišel tady na ten svět ne v lidské síle, ale v moci ducha. A děkujem za to, že proto nemohlo to zlé vyhrát. Jakkoliv se zdálo, že vyhraje, tak nemohlo vyhrát. Protože ten tvůj duch, duch nezničitelné lásky, duch pravdy, duch života, nemůže být ničím přemožený. Pane, prosíme tě, aby jsme v tom duchu taky přemáhali všecko, co je staré a zlé v nás. Aby jsme v tom duchu bojovali i boj víry. Aby jsme v tom duchu přemáhali i ty hranice a bariéry, které nejsme schopni přelézt. Prosíme tě, Pane, za to, aby tak si nás tak znově naplnil. A prosíme, dej, ať tak znovu touhou a radostí vyhlížíme to setkání s tebou. To konečné setkání na tom světě, ve kterém už to zlé nebude mít žádné místo. A tak děkujeme, Pane Ježíši, za tvoji trpělivou, věrnou, neselhávající lásku. Děkujeme za to, že je to tvoje pravda, co jediné nás může probrat a uvést na správný směr. A tak prosíme, Pane, odpusť nám jako křesťanům, že mnohdy jsme opravdu nebyli a nejsme svědky toho živého smíření, toho působení tvého evangelia. A Děkujeme, Pane Ježíši, že to není o nás, protože pak by to bylo úplné zoufalství, ale že to je to o tom, že ty můžeš nechat vyrůst i z těch míst, kde se zdá, že je vyprahlo a sucho něco nového. A tak na tebe očekáváme, na tebe se těšíme. Tebe prosíme, Pane, přijď tak nově. A tak prosíme, Pane, za to, ať můžeme začínat zažívat nové věci s tebou ve svých životech, v našem sboru. Prosíme, Pane, skloň se právě k těm, kteří prožívají třeba právě nějakou vyprahlost, tak kteří už dlouho nic nového nezažili. Prosíme, Pane, jednej v jejich životech. A prosíme tě, Pane Ježíši, aby nás tak nikdy, aby ten náš pohled, ten duchovní pohled se tě nikdy nepustil. Děkujeme tě, Pane. Amen. Dovolte krátce ještě oznámení, které je jednoduché. V neděli 12. prosince bude třetí adventní neděle. Jejím tématem bude světlo trpělivosti a Božím slovem nám poslouží bratr Petr Raus. Před shromážděním bude v 9.20 pravidelná modlitební chvíle. Tak jenom toto krátké oznámení. A tak pojďme ještě zaspívat jednu krátkou píseň a na závěr se potom rozejdem se slovem požehnání. A ta píseň bude 537. 537. Pojďme zaspívat píseň 537. Vás poprosil, na závěr povstaňme a přijměme slovo požehnání. Je psáno, viděl jsem Boží město, Nový Jeruzalém a slyšel jsem veliký hlas od trůnu. Hle, příbytek Boží uprostřed lidí. Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid. On sám jejich Bůh bude s nimi a setře jim každou slzu z očí. A smrti již nebude, ani žalu, ani nářku, ani bolesti už nebude, neboť co bylo, pominulo. A tak láska Boží, milost našeho Pána Ježíše Krista a přítomnost Ducha Svatého, buď se všemi námi vždycky. Amen. Přeji vám hezký večer.